эфиры «Радио Свабоды» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. 17 верасня – дзень аб'яднання заходняй і ўсходняй Беларусі. Актывісты незарэгістраванага саюзу палякаў усклалі кветкі на магілы загіблых у выніку вызваленчага паходу чырвонай арміі. Вашынгтон адмаўляецца ад пляну пабудовы на тэрыторыі Чэхіі радару як часткі сістэмы супрацьракетнай абароны. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. 17 верасня 1939 году войскі чырвонай арміі ўвайшлі ў заходнюю Беларусь. Сёння праз 70 гадоў меркаванне гісторыкаў наконт ацэнкі падзеяў верасня 39-га супярэчлівае ад уз'яднання нацыі да гвалтоўнага далучэння земляў. Вуліца 17 верасня ёсць у кожным заходнім беларускім горадзе ці мястэчку. А ці святкуюць сёння ў краіне гэтую дату, высветляла Інна Студзінская.
Кандыдат гістарычных навук Таццяна Продзька на пытанне, ці можна назваць дзень 17 верасня святам, адказала так.
Это як ва ўсёй нашай гісторыі савецкага часу. Для адных ёсць што святкаваць, для другіх ёсць чаго плакаць. Як кажуць, гэта свята са слязамі на вачах. Сапраўды ў гэтай савецкай гісторыі ўсё вельмі неаднасэнсова. Нельга ні аднаго свята вылічыць, каб не было сказана але.
Улады Берасця летам прынялі рашэнне да 70-годдзя уз'яднання заходняй Беларусі з БССР усталяваць у горадзе помнік, які сімвалізуе вызваленчы паход чырвонай арміі. Быў абвешчаны конкурс, на які паступіла 11 праектаў, ад сацрэалістычных да сюррэалістычных, але сёлета вырашылі помнік не ставіць. Пра іншае мерапрыемства распавядае галоўны ідэолаг берасцейскага гарвыканкаму Алла Старыкевіч.
Сегодня открыта была выставка в мемориальном комплексе Брестской крепости на перекрестках истории. Накануне по всей Брестской области прошли научно-практические конференции.
І ўсё ж, чаго больш стаіць за падзеямі 17 верасня? Пазітыўнага ці негатыўнага? Гісторык Таццяна Продзька мае копію сакрэтнага дакумента на 152 старонках, які быў накіраваны ў ЦК КПБ і называўся «Даведка аб ліквідацыі контррэвалюцыйных антыкамуністычных паўстанцкіх арганізацый на тэрыторыях заходніх абласцей БССР паводле стану на 27 ліпеня 1940 году». На той момант 109 так званых контррэвалюцыйных арганізацый было ліквідавана. Таццяна Продзька працягвае.
Для мільёну палякаў было сасланы, людзі баяліся гэтага далучэння, улічылі сябе палякамі. Падчас адной з такіх аперацый па польскай арганізацыі вайсковай было расстраляна каля 15 тысяч палякаў. Не толькі сасланы, а толькі расстраляна.
І тут Таццяна Продзька праілюстравала свае словы наконт неадназначнасці і супярэчлівасці ацэнак, пачаўшы пералік станоўчых момантаў са слова «але».
Але разам з тым тэрыторыя нашай дзяржавы павялічылася. І на сённяшні дзень мы павінны быць удзячны як дзяржава гэтым падзеям, бо безумоўна гэта ўзмацняла Беларусь, сённяшнюю Беларусь.
У школьных падручніках дагэтуль гістарычныя падзеі жніўня-верасня 39-го году падаюцца аднабока. На нядаўняй навуковай канферэнцыі доктар гістарычных навук прафесар Эммануіл Ёфе сказаў:
«Хоть прайшло 70 год, да цяперашняга часу адбываецца фальсіфікацыя гісторыі, замоўчыванне, гаворыць паўправду. Нашы падручнікі, на вялікі жаль, толькі станоўчыя».
Гісторык Эммануіл Ёфе. Сёння актывісты незарэгістраванага саюзу палякаў усклалі кветкі і запалілі знічы на магілах тых, хто загінуў пасля 17 верасня 39-га, калі чырвоная армія ўвайшла ў заходнюю Беларусь. У некаторых вёсках тады адбыліся расправы з польскімі асаднікамі. Гэтыя мясціны сёння наведаў таксама Сергей Астраўцоў.
Мы вёсы Жытомля ідзем на могілкі, дзе пахаваныя людзі, якія загінулі пасля 17 верасня 39-го года. Для магілы ў Жытомлі прагучала малітва.
Вітай, Крулёва матка, мілосердзе.
На магіле ў Жытомлі надпіс, прозвішчы: Ян Ягельскі, Владыслаў Янішэўскі, Пётр Крупа, Эдвард Новак, Браніслаў Шразінскі, Станіслаў Шуба, Ян Завасці, невядомы паліцыянт. Апошні надпіс.
Паліцыянт разам тут, у садніку будовы.
Забіты 23 верасня 1939 году, бо былі палякамі. Агульны надпіс яшчэ: «Няхай Бог выбачыць выканаўцам».
На
Наступная вёска, в якую мы едем, это Плавы. И она не так далёка от Житомли, але побач с Нёманом зусим.
На могиле таблица с надписом, что тут похованы те, кто был забит 22 вересня 1939 года. Всего 12 прозвищ. Первоважно мужчины за 40 годов, але есть так само тады уж гурнисти. Позначено, что ему было 16 год. На могиле так само надписы сгинели, бо были поляками. А теперь мы у вёсцы Саволевка, и это недалеко от Плавов, але дорога была кружная. Андрей, пошёл от Союза поляков.
Тут есть написано: «С удзячностью белорусам, жыхарам вёски Саволевка, якія ў верасні 39-го года ратавалі польскіх суседзяў, сем'і асаднікаў з будоўлі Лерыполя і Ракіцы». Дзісяй з намі са ў нашы прыяцелі, тэж беларусіні з беларускіх апозыцій, я даю слову беларускіму палітыкові Вячаславу Сівчыку.
Шановнае спадарства, на пачатку гэтага года секцыя «Мемарыал», кіраўніком якой я з'являюся, звернулася да беларускай грамадскасці абвесціць гэты год, 2009, годам памяти ахвяр 1939 года. Мы разом с вами, и так само мы схиляем голову по ахвярах 1939 года.
Складаем и квяты, молитвы, ниц, бо не кнесту похованы, и едем далее.
Ці дзеляцца цяпер беларусы на заходнікаў і ўсходнікаў? Што думаюць з гэтай нагоды гамельчукі, вы пачуеце пасля абвесткі.
Сёння на Белсаце. А 20:40 Андрэй Бастунец з юрыдычнымі парадамі ў праграме «Маю права». А пазней ад 21:00 свежыя навіны з Беларусі ды свету. У галоўным выданні «Аб'ектыву». І врэшце ад 21:35 дакументальны фільм «Сакрэтная гісторыя архіпелагу ГУЛАГ». Гісторыя публікацыі вядомага твору Салжаніцына. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
А вы на хвалях «Радыё Свабода». Ці захаваліся адрозненні паміж усходняй і заходняй Беларусю? Ці дзеляцца цяпер беларусы на заходнікаў і ўсходнікаў? Вось як на гэтае пытанне адказалі жыхары Гомеля.
Западная Беларусь, да, немножко была с характером по всем вопросам и с претензией. Но это связано с историческими корнями.
Я думаю, все-таки они живут получше, чем мы, допустим, чем Гомельская область, все-таки граница. Людям было полегче жить, я просто знаю из своего опыта. Людям легче и за границу выехать, и кое-что посмотреть, и в плане торговли. Мы вот соседим с Брянской областью, а Брянская область все-таки очень бедно живет.
Отличается. Другие немножко обычаи, чем от нас, от белорусов восточных.
Они как бы ближе к Западу и, получается, более цивильные. Близость к Западу – это роль играет.
Там больше польского влияния, чем чисто такого славянского.
Я знаю белорусскую объединенную, а западную и восточную первый раз слышу.
Знаю, что, например, с религиозной точки зрения там больше как бы католицизм, больше, чем вот у нас, вот, в части даже Гомельская область. Люди там немножко другие, больше под западный образ жизни, близко границы, они стараются и в Западной Европе что-то подчеркнуть.
Мы все одни и те же белорусы, что западное, что восточное, одинаковые.
Откуда я знаю, что он западный или восточный? На лбу написано у него, что это восточный, а вот это западный.
Именно лексика осталась. Там более белорусская, польская, а здесь более российская.
Они относятся к другой части Беларуси и ближе к другим странам. Людей совсем другое развитие уже идет.
Там больше католическая вера, там костелы больше, а нас в Гомеле меньше, в Гомельской области.
А если взять Гродненскую область, то архитектура у них другая. Если взять, к примеру, Гомель, Могилев, и взять, к примеру, Гродненскую область, Брестскую, там идет совсем другая архитектура. Она ближе к западной.
А пытанне свабоды. Ці беларусы дзеляцца цяпер на заходнікаў і ўсходнікаў? Штодня ў нашым эфіры да 17 верасня мы прапаноўвалі вашай увазе ўспаміны людзей пра верасень 39-га, калі пачалася другая ўсясветная вайна, і калі 17 верасня савецкія войскі ўвайшлі ў заходнюю Беларусь.
Верасень 1939 года во успоминах белорусских старых. Рубрика, присвеченная юбилею так званого вызволенчего походу Червоной армии. Старые жихары заходней Беларуси узгадывают подеи 70-годовой даунины.
І сёння пазней у нашай праграме перадача цалкам складзеная з успамінаў сведкаў верасня 39-га. Вы слухаеце «Радыё Свабода», і зараз вернемся да вынікаў візыту беларускай дэлегацыі на чале з Александрам Лукашэнкам у Літву. Дамова, якая так прыцягвала ўвагу жыхароў Літвы да візіту кіраўніка Беларусі, так і не была падпісаная ў Вільні, нягледзячы на тое, што была ўнесеная ў парадак дня літоўскага прэм'ера ў часе сустрэчы з беларускім калегам. Чакалася, што Беларусь і Літва падпішуць доўга рыхтаваную дамову аб спрашчэнні візавага рэжыму для памежжа. Дэталі падаць Таццяна Поклад.
Дыпламаты паведамлялі, што ў часе візіту Александра Лукашэнкі ў Вільні будзе падпісаная доўгачаканая дамова аб спрашчэнні візавага рэжыма для жыхароў памежжа. Усе, хто жывуць у раёнах да 50 кіламетраў ад беларуска-літоўскай мяжы, паводле гэтай дамовы змаглі б ездзіць у суседнія краіны без візаў. Яны атрымалі пасведчанне коштам 20 еўра на тэрмін цягам 5 гадоў. Гэта 600 тысяч грамадзян Беларусі і 800 тысяч грамадзян Літвы, у іх ліку шмат этнічных беларусаў, альбо тых, хто мае блізкіх сваякоў у Беларусі. Паводле прэсавага сакратара МЗС Літвы Раланда Сакачынскаса, Беларусь папрасіла дадатковы час для падрыхтоўкі дамовы. Назіральнікі ў Літве сёння заўважылі таксама, што і з боку Літвы могуць быць засцярогі адносна гэтай дамовы, якая дазволіць літоўцам часцей набываць у Беларусі танны бензін і танныя цыгарэты. Калі дамова была б падпісаная ў Вільні 16 верасня, ўжо ад сярэдзіны наступнага года яна ўступіла б у сілу. Гэта была адна з трох запланаваных дамоваў на сустрэчы прэм'ераў Беларусі і Літвы. Падпісаныя былі толькі дзве. Аб памежных перасячэннях адносна пункта Мара, дзе перасякаюцца межы трох краін – Беларусі, Літвы і Польшчы. І дамова аб прававым рэжыме дзяржаўнай мяжы. Гэтая дамова вызначае парадак дагляду за мяжой, умовы перасячэння мяжы асобамі наземнымі, воднымі і паветранымі транспартнымі сродкамі, рэгламентуе гаспадарчую дзейнасць на мяжы.
Звільні Таццяна Поклад. Вы слухаеце Радыё Свабода і каментаваць візіт Александра Лукашэнкі ў Літву мы працягнем праз хвіліну пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы дня. Семдзесят гадоў таму савецкія войскі ўвайшлі ў заходнюю Беларусь. Гэтая дата лічыцца днём аб'яднання заходняй і ўсходняй Беларусі. Актывісты незарэгістраванага саюзу палякаў усклалі кветкі на магілы тых, хто загінуў пасля 17 верасня, калі чырвоная армія ўвайшла ў заходнюю Беларусь. У горадні адбываецца публічны беларуска-польскі круглы стол. Беларускія і польскія гісторыкі і публіцысты абмяркоўваюць, якое месца занялі вераснёўскія падзеі 39-га ў беларускай гісторыі. Еўразвяз пакуль не гатовы да аднаўлення працэсу ратыфікацыі пагаднення пра партнерства і супрацоўніцтва з Беларусю, заявіў намеснік міністра замежных справаў Беларусі Валеры Варанецкі ў часе візіту ў Вільню. Дамова аб спрашчэнні візавага рэжыму для жыхароў памежжа так і не была падпісаная ў часе сустрэчы беларускага і літоўскага прэм'ераў. Вашынгтон адмаўляецца ад пляну пабудовы на тэрыторыі Чэхіі радару як часткі сістэмы супрацьракетнай абароны. Радыё Свабода, Прага. У часе паездкі Александра Лукашэнкі ў Вільню літоўскія журналісты пацікавіліся ў яго, з якой прычыны Менск не хоча выдаваць Літве Уладзіміра Усхопчыка, былога камандзіра віленскага гарнізону, які, паводле меркавання літоўскага боку, арганізаваў у 90-е гады пераварот. Калі ёсць прэтэнзіі да савецкага генерала, то праваперайемніцай Савецкага Саюзу з'яўляецца Расія, а не Беларусь. Калі ласка, прывязіце матэрыялы, і мы будзем прымаць адпаведныя рашэнні, сказаў Александр Лукашэнка. Сёння былы намеснік міністра абароны Беларусі Уладзіміру Схопчык, якога шукае генеральная пракуратура Літвы, адказаў на пытанні Радыё Свабода. З ім гутарыў Алег Груздзіловіч.
Генерал-лейтенант у отставце Владимир Усхопчик, командир Виленского гарнизона советских войск в 1991 году и был наместник министра обороны Республики Беларусь на початку 2000-х годов, теперь працует в компании «Белзнешпрамсервис». Владимир Усхопчик сказал, что ни от кого не ховается и готов отказать на наши пытания. Я нагадаў былому намесніку міністра пра размову адносна яго, якая вялася ў Вільні падчас візіту Александра Лукашэнкі. Я запытаў Валадзіміра Усхопчыка, ці не баіцца ён, што цяпер яго выдадуць у Літву, дзе яго падазраюць ва ўдзеле ў спробе перавароту ў студзені 1991 году. На гэта Владзімір Усхопчык сказаў, што ні ў чым не вінаваты.
Што або мне гаварят, што я прыняваў рашэнне і так далі, пасля чаго людзі пагіблі, ну, канешна, это совершенно неправда. Як маглі бы пагібнуць людзі, если я даже не даваў каманды, чтобы личный состав получал боеприпасы. Как можно было погибнуть? Ну и второе, ну, наверное, известно, что Это больше политические события. И, наверное, виновного ищут не в Минске. Надо искать в другом месте.
Владимир Усхопчик дагэтуль не выключае, што падзеі студзеня 1991 году, калі падчас захопу вайскоўцамі тэлецэнтру загінулі мірныя жыхары, маглі быць правакацыяй, а трупы да тэлевежы звозіліся з усёй Літвы. Пры гэтым генерал не кажа ўсяго, што ведае пра ўдзел вайскоўцаў у тым канфлікце.
А што вы думаеце, хто гэта быў? Салдаты, якія штурмавалі башню?
Дело не в этом, хто это был. Я тут много знаю, кто там был и так был. Но это вопрос в Москву надо. Задавать вопрос руководству там и так далее. Это вот их. А за своих я отвечаю, что ни один патрон не попал для этой цели солдату или офицеру.
Чаму Владимир Усхопчык ухіляецца ад размовы з літоўскімі следчымі, якія расследуюць гэтую справу і падазраюць яго ва ўдзелі ў спробе перавароту? Вось як адказаў Владимир Усхопчык на маё пытанне, чаму ён не з'яўляецца ў Вільні.
Я уехал, почему? Меня перевели по службе. Какая речь может быть о каком перевороте? Я приехал с Афганистана в Вильнюс, красивый город, красивая республика и так далее. Я вообще хотел оставаться. А тут вдруг мне захотелось сделать переворот какой-то, командиру дивизии. Ну, смешно же, правильно?
Но если бы вас сейчас вызвали в литовскую прокуратуру, вы явились бы?
Куда, в литовскую прокуратуру?
Да.
Литвы, а у меня есть своя прокуратура здесь, нашей республики.
Паводле экс-намесніка міністра обороны спадара Усхопчыка, да яго беларуская прокуратура ніколі не звярталася, як і літоўская. Владимир Усхопчык сказаў, што яшчэ 18 гадоў таму ён даваў тлумачэнні ў гэтай справе следчым Савецкага Саюзу, але той краіны ўжо няма. У Генеральной прокуратуры Литвы поведомили, что оттуль с 1993 года неодноразово досылались запыты в Республиканскую прокуратуру Беларуси относно Владимира Усхопчика в связи с подеями 1991 года. Головный прокурор отдела международных связей и правовой допомоги Роландас Телиндис сказал, что Владимир Усхопчик, разом с некоторыми иншими людьми, застается подозренным в справе, якая дагэтуль не закрытая.
Без ведома командира дивизии и начальника гарнизона, принадлежащие этой дивизии там, танки, они же никуда не могли тронуться с места и очутиться ни возле башни, ни возле телецентра. Так что у нас есть все основания полагать, что мы имеем право задавать вопросы по поводу возникших подозрений.
Роландо Стелинди смеркуя, что у сувязи с заявами Александра Лукашенко относно Владимира Схопчика з'явился новый импульс у расследования справы.
Расказваў Олег Груздзілович. Як можна ацаніць стыль і манеру паводзін Александра Лукашэнкі падчас ягонага візіту ў Літву? Меркаванне збіраў Валер Каліноўскі.
Віленскі журналіст і грамадскі дзеяч Віталь Каракорскі, ацэньваючы танальнасць выступу Александра Лукашэнкі ў Вільні, мяркуе, што беларускі кіраўнік трактаваў свой візіт у Вільню як уласную перамогу.
Пасля столькі гадоў ізаляцыі міжнароднай, прыезд у краіну, якая знаходзіцца ў еўразвязі і ў НАТО, гэта безумоўна падзея для прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Я думаю, што і літоўскі бок не цалкам вытрымаў тую лінію, якая была прадугледжана, што так прыязджае, так будзем сустракацца, але і пра правы чалавека, і пра ўсё астатняе мы цвёрда скажам. Мне здаецца, што ўсё ж такі прэзідэнт Рэспублікі Беларусь большае месца займаў ў гэтых перамовах.
Віталь Каракорскі ў віленскіх прамовах Александра Лукашэнкі заўважыў некарэктныя выказванні на адрас еўразвязу.
Нават ментарскім тонам гэта ўсё рабіў, што выглядала цалкам неслушна ў той сітуацыі, калі ты прыязджаеш ў краіну еўразвязу. Спадар Лукашэнка паводле сваёй адукацыі, максима паводле светапоглядаў сваіх не цалкам разумее, што такое ўразвяз і што штосьці могуць нагадаць у Брусэлі.
А на некарэктны пераказ Александрам Лукашэнкам сваіх перамоваў з Даляй Грыбаўскайце павінна перш за ўсё адрэагаваць сама прэзідэнт Літвы, мяркуе віленскі журналіст Віталь Каракорскі.
Хай прэзідэнт наш крыўдзіцца, ну яна ж ведала, з кім яна сустракаецца. Трэба было лінію паводзінаў сваю трымаць цвёрда. Можам сказаць, што на жаль не ўдалося.
Спадар Каракорскі перакананы, што Літва, як суседняя краіна, павінна супрацоўнічаць з Беларуссю, у тым ліку эканамічна. Гэта выгадна абедзвюм краінам.
Кожны крок, які робіць спадар Лукашэнка ў накірунку захаду, трэба падтрымліваць. Іншы момант, што ён, безумоўна, як заўсёды, будзе балансаваць паміж сходам і захадам. Гэта цалкам таксама зразумелая справа. Але ўсё ж такі мне здаецца, што тут ёсць такая пэўная эйфорія нават у Літве, Вось приехал, сусед, это вельми добра. Але принциповые речи мы не повинны откладывать у бок. Мы повинны трыматься, Литва повинна трыматься. Здесь цена вот из жорсткой линии у принциповых справах.
Віленскі журналіст Віталь Каракорскі. Ці можна казаць, што многія выказвання Александра Лукашэнкі ў Вільні былі найперш накіраваныя для беларускай аўдыторыі. І такім чынам беларускі кіраўнік пачаў сваю выбарчую прэзідэнцкую кампанію. На гэтае ды іншае пытанні ў экспертызе свабоды будуць адказваць сёння палітолог Уладзімір Падгол і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Сёння прэм'ер-міністр Чэхіі Ян Фішер сказаў, што яму пазваніў амерыканскі прэзідэнт Барак Абама і паінфармаваў, што Вашынгтон адмаўляецца ад пляну пабудовы на тэрыторыі Чэхіі радару як часткі сістэмы супрацьракетнай абароны. Са мною студыі мой калега Ян Максімюк, і Ян першым пракаментаваць гэтую навіну. Давайте нагадаем нашым слухачам, якая сістэма супрацьракетнай абароны маецца на ўвазе.
Заява Фішера датычыла радару ў Чэхіі, але яна адначасова азначае, што амерыканцы не будуць таксама ставіць у Польшчы другую частку сістэму, якую, паводле ранейшых планаў, уваходзіць база амерыканскіх ракет-перахопнікаў. Дамовы паміж ЗША ды Чэхія і Польшчай аб пабудове гэтай сістэмы былі падпісаныя летась, яшчэ з адміністрацыі папярэдніка Абамы Джорджа Буша. Паводле плана ў адміністрацыі Буша радар меліся быць пастаўлены на вайсковым палігоне Брды ў Чэхіі, а амерыканскія ракеты-перахопнікі на тэрыторыі былога вайсковага лётнішча ў Радзікове, што знаходзіцца за 20 кілометраў ад Балтыйскага мора, больш менш пасярэдзіне польскага ўзбярэжжа. Афіцыйна Вашынгтон апраўдваў пабудову гэтай сістэмы пагрозай ракетнай атакі супраць сваёй тэрыторыі або Еўропы з боку такіх недружалюбных дзяржаў, як, напрыклад, Іран.
Ну і як цяпер Вашынгтон тлумачыць адмову ад пабудовы гэтай сістэмы?
Прэзідэнт Абама, выступаючы сёння на прэс-канферэнцыі ў Белым доме, сказаў з гэтай нагоды, што ЗША ўзмоцняць сваю сістэму абароны супраць балістычных ракетаў, і гэтае ўзмацненне наступіць хутчэй і будзе больш эфектыўнае, чым планаваная раней сістэма супраць ракетнай абароны ў Еўропе. Аднак назіральнікі разглядаюць адмаўленне Вашынгтону ад пабудовы сістэмы супрацьракетнай абароны таксама як спробу ЗША заручыцца падтрымкай Расіі ў вайне ў Афганістане ды ў сваіх памкненнях утаймаваць ядзерныя амбіцыі Ірану. Таму што, варта нагадаць, Расія ад самага пачатку была рашуча супраць пабудовы гэтай сістэмы.
Ну і якія ж рэакцыі ў Чэхіі і Польшчы на гэтае рашэнне Вашынгтону?
Афіцыйных рэакцый яшчэ не было. Навіна даволі свежая. Але няцяжка спрагназаваць, што гэтае рашэнне будзе ўспрынятае ў абедзвюх краінах з расчараваннем. Польша і Чэхія спадзяваліся, па-першае, што гэтая сістэма мацней іх інтэгруе ў агульную сістэму паўночнаатлантычнага абароннага альянсу. А па-другое, дамовы аб пабудове сістэмы прадугледжвалі дадатковыя амерыканскія інвестыцыі, як у цывільны, так і вайсковы сектары абодвух краінаў. Цяпер усе гэтыя праекты, мабыць, будуць здадзеныя ў архіў.
Я дзякую Яну Максімюку. Такім чынам, Вашынгтон адмаўляецца ад пляну пабудовы на тэрыторыі Чэхіі радару як часткі сістэмы супрацьракетнай абароны. Вы слухаеце Радыё Свабода, ну а зараз агляд званкоў. Сёння нашыя слухачы дыскутуюць з нагодай наведання Александрам Лукашэнкам Вільні, згадваюць пра далучэнне Заходняй Беларусі і іншыя тэмы. Агляд падрыхтаваў Александр Байчун.
У сённяшніх званках на свабоду слухачы ацэньваюць вынікі візыту кіраўніка беларускай дзяржавы ў Літоўскую рэспубліку. Для адных тое стала промнем надзеі.
Я хочу падзякаваць літоўскай прэзідэнтцы, што яна так чутка аднеслася да Беларусі, што яна заступаецца за нашых людзей. Дзякую ёй, дай Бог ёй здароўя. Павярнуліся людзі высокапастаўленыя да Беларусі тварам. Будзем свабодныя. Нашыя дзеці і ўнукі будуць жыць свабодна.
Іншыя прытрымліваюцца супрацьлеглай думкі. Маўляў, перамену да лепшага чакаць не варта.
Паветра Еўропы вельмі дзейнічае нават на твар Лукашэнкі. І прыхаваная радасць ад сустрэчы з еўрапейскай культурай зусім не тое, як на папулісцкіх вайсковых парадах у Мінску і карызме Медведзевым у Расіі. Толькі фальш той жа у словах і выказваннях. Сутнасць тая ж.
І, нарэшце, наступнае меркаванне.
находясь в Вильнюсе, Лукашенко сказал: «Господа, почему вы в два раза увеличили стоимость шенгенских виз для белорусского народа? Если вы не любите Лукашенко, то увеличьте ему стоимость визы, а белорусский народ здесь ни при чем. Я хочу обратиться к лидерам оппозиции. Вы должны знать, что все, что вы плохое просите, это в первую очередь против белорусского народа, но не против Лукашенко».
Згадывается телефонование из'езд поляков.
Жихар з Пружанов Микола Канахович. Після закінчення так названого з'їзду громадське об'єднання поляків Білорусі, що пройшов 13 вересня, многі делегати того з'їзду давали інтерв'ю для білоруського телебачення. Одразу уразило тоє, що розмовляли не по-білоруську і навіть не по-польську, а на чистій російській мові. Тому склалася тверда упевненість: гэта не білоруські поляки по духу.
Сёння 70-я гадавіна далучэння Заходняй Беларусі да БССР. Гэтая дата таксама не абыдзе на слухацкай увагі.
На Беластоцчыне сільную агітацыю правадзіў маладой Сергей Осіпавіч Прытыцкі. Он разабралачаў і называў крэсціян памешчыкамі, кулакамі, аказываў помощь НКВД в отправке их на Соловки и на Белые Медведи. Так что заслуга его очень-очень в этом деле великая.
А вот меркаванне громадского редактора «Тыдня». Сведки подеи 1939 году лекаря Ивана Данилова.
Червоную армию сустракали с кветками. А лишь бедный красноармеец просит хлеба, а сало уже им давали сами хозяйки. И один каже до моей матки зашел: вот вы нас сустракаете, а лишь вы еще нас познаете. И хутко начались аресты. Уже в 39-м годе у всех польских осадников арестовали. Ну и тогда белорусы уже заспевали такую песню: белорусов у колхоз, а поляков на вывоз. А лишь потом пришел час и на белорусов. Депортация набирала свои силы. Пришло разочарование. И тогда уже чекали, чтобы война была. Как гэты большевиков прогнали лучше.
Огляд звонков на свободу подрихтовал Александр Байчун.